Kepler Adatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistanyň mejbur rehmetiň ulanylmagy barha diňerme eýe bolýar. Aşgabat aeroportuna ýolagçylaryň ýany bilen getirýän dermanlarynyň ellerinden alynmagy ýygzamlaşýar. Gürjistanyň oppozisiýasy diňerimli protestlere taýýarlanýar. Boykot çagyryşlary bölünüşleri görkezýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen men ýogşan anyň urgan tanış edýärin. Rus koçunları 3. oktýabra geçilýän gece Poltawa söwtüne uly zarar wurdy diýip söwt administrasiýasynyň başlygy Volodymyr Kogut habar berdi. Onuň sözlerine görä Rus koçuny pilotsuz uçurlar we raketalar urulýan energetika infrastrukturasyna ziýan ýetdi. Urulan pilotsuz uçuryň garlanlary Poltawa jemgyýetindäki hususy jaýa ziýan ýetirdi. Yaralanan adam bolmady. Financial Times gazeti Orsiýetiň Ukrainaga garşy Uryan zarbalaryna ulanýan Iskender M we Kinzhal raketalaryny döwürip aplaşdyrmagy başaranlygyny habar berdi. Neşir bu raketalaryň ilki başda adaty standart ur boýunça uçýanlygyny, soň birden soňky çastakda başga ur ura gidip ýa-da öwrüm edip Patriot howa gorag ulgamyny arlygy salýanlygyny ýazýar. Netijede Ukrainanyň ballistik raketalary saklamak derejesi awgust aýyna 37 göterim bolanlygyny Sentyabr ayına 6 götürmeçenli aşağı kaçtı. Margarita Murakhtayeva Nijni Novgorod'da özünü otlayan ecesinin jurnalist Rina Slavina'nın yoğulun yerine gül koymak çuvalanına tutsak edildi deyip ovada info neşri haber veriyor. Bu gorada en neşri jurnalistin can veren yerinin vaatlayın divarlar duyduruş lentası bilen kavalanlığını koloyda polisi avtuluğunun durunluğunu haber verdi. Jurnalist Rina Slavina 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda İçeri işler ministrliginiň binasynyň öňünde özüni otlady. Ol öz janyny kasetmeziniň öňü sirasynda Facebook-da "Meniň ölümimde Russiýa Federasiýasyny günäkärlemegi soraýaryn" diýip ýazan sözlerini paýlaşdy. Kyrgyzstanyň İçeri işler ministrliginiň metduat wekili Sultan Makilow Issyk-Köl söwtünde öldürilen 17 ýaşly Aýsulu Mukaşowanyň ölüm bilen baglanşykly maglumatlaryň käbirini aýan etdi. Guman edilýän erkek gyýyň jesedini gizlän ýerini görkezdi. Ol ony kemin etrafyna yerleşýän buum jülgesine eltip beýik ýerden aşaklanypdyr. Bu adamsyz çöllük ýer. Golöýünden hiç kim geçmeýär. Ol soňra jesediň üstüni ot çöp bilen örtüpdir. Guman edilýäniň özi kim medady görkezdi diýip ministrligiň wekili 2-nji oktýabrda aýtdy. 17 ýaşly Aýsulu Makajowanyň Issyk-Köl söwtünde rehimsizlik bilen öldürilmegi jemgyýetçiligi sarsyrdy diýip habarda bellenýär. 27 sentýabrda jeti oguz etrawyndaky owatynyň Karakol şäherine zorasyny görmäge giden gyz ýitirim boldy. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä guman edilýän erkek 41 ýaşynda. Ol gyzy Barskun obasını uluğunu zor bilen mündürüp alıp kaçtı ve Jeniş obasını zorladı. Sonra ol gıydı ton etrafının Kazusay obasındaki hokuza alıp gitti ve aşı rıhmetsizlik gülen boğu öldürdü. Türkmen metruvatı yurdun 4 sevtinine tezi kaziyetlerin dörödülenliğini kavar veriyor. Ahal, Daşoğuz, Levap ve Maru ilayetlerinin dolanır çak bölünüşünün ütkömek sebepli kaziyet kakınına kanunun 16-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti täze kadiýetleri döretmek baradaky karary gol çekdi. Bu karar esasynda Ahal welaýatynyň Altynasyr etrafyna, Daşoğul welaýatynyň Garasyrlyk we Guwadag etraplaryna, Lewap welaýatynyň Döwletli, Farap we Garabekowul etraplaryna, Maru welaýatynyň Oğulhan etrafyna täze kadiýetler döredildiler. Türkmenistan sewitde ýylatynyň jan başyna inkan tutsagly ýurtlaryň hasaplanýar we ol ýa-da beýleki jenayetde aýyplanýan raýatlaryň açyk kadiýet seljermelerini özlerini kanun esasynda gormagy mümkinçiliginiň çäklidigi. Olaryň çykarylan hökümlerden edýän şikayetleriniň köplenç dinlenilmeýändigi habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlar dinlediňiz.